habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
ada bisha november waa shanay toban sanadka 2016 ka waxaan naga dhageysanaysaa noojidaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga voasomali.com idaacaddeenna caawa waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah dagaalo xooggan oo ka dhacay agagaarka magaalada tiyeglow ee gobolka bakool
degmada tiyeglow iyaga gacan kuma hayaan annagana gacan kuma hayaan annaga gobolada dhinacaanka kale degannahay annaga hadda kula hadlaya ciidanka ee degmada tiyeglow geeskeeduu joogaa iyagana gees kaley joogaa
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan somalilan oo sheegtay inay ka fiirsanayso doorka dowladda turkiga ay ku leedahay wadahadallada u dhexeeya somalilan iyo soomaaliya
marmarka qaarkood waa nin iska caatifadaysan ama isagu wuxuu jecel yahay dee meesha sheega marka hadduu jeebka go-aankiisa uu ku sitaa uu yahay inuu midnimo ka shaqaynayo ama soomaaliya isku keenayo macnaheedu waxa weeyaan markaa waxay ka fiirsanaysaa somalilan haddii ay la qabto dhexdhexaadnimadii iyo fududeyntii iyo kaalinta ay ku lahaayeen wadahadalla soomaaliya soomaaliya
shirkadda jabuuti airlines oo duulimaadyo ka bilowday soomaaliya
maxkamadda sare ee rafaanka masar oo joojisay xukunkii dilka oo hore loogu riday madaxweynihii hore ee masar maxamed mursi
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijka umuraha maraykanka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka dad tiradoodu ay ka badan tahay 90,000 oo qof oo ay ka mid yihiin ugu yaraan 20,000 oo caruura oo dugsiyo dhiganayay ayaa ku barakacay dagaalo u dhexeeyay kooxaha magaalada galkacyo ku dagaalamayay bartamaha soomaaliya halkaas oo dagaaladu ay u dhexeeyeen maamulada galmudug iyo puntland sida ay ku sheegtay war-saxaafadeed ka soo baxay hay-adda unicef war-saxaafadeedkaasi unicef waxaa intaasi ku dartay inay aada uga walwalsan tahay kumanaanka caruurta ee soomaaliyeed ee dugsiyada uga maqan dagaalka toddobaadyadii socday halkaa ka dhacyay dhammaan dugsiyadii ku yaallay magaalada ayaa la xiray taasoo saameyn ku yeelatay 20,000 oo caruura iyo dhallinyaro isugu jira macalimiin ayaa ku dhaawacmay 4 dugsiyo oo ku yaalla galkaxyo ayaa dhibaato soo gaartay sida war-saxaafadeedka lagu sheegay unicef iyo la howlgaliyaasheeda waxay sameyn doonaan goobo ammaan ah oo si kumeel gaara ay wax ugu baran doonaan caruurta sida war-saxaafadeedka lagu yidhi
sidoo kale war-saxaafadeed qoraal ah oo ay soo saartay hay-adda amnesty international ee xuquuqda aadanaha ayaa lagu sheegay saraakiisha dalka dowladda kenya ay ku qasbayso dadka soomaalida qaxootiga ah ee ku jira xeryaha qaxootiga ee dhadhaab inay dib ugu noqdaan soomaaliya halkaas oo ay khatar ugu jiraan inay ku dhintaan ku dhaawacmaan qalalaasaha ka jira dalka dowladda kenya ayaa waxa ay ku dhawaaqday bishii mey inay xirayso xerada saddexaad ee ugu weyn caalamka halkaas oo ay hoy u ah 280,000 oo dad ah oo badankood soomaali ah iyaga oo soo qaatay inay caqabad ku yihiin arrimaha amniga dhaqaalaha iyo deegaanka taas oo ay dheer tahay taageero la'aan beesha caalamka ah wasaarad war-saxaafadeedkan ayaa waxaa lagu sheegay in dadka qaxootiga ah ay u dhexeeyaan dhibaato iyo qarax saraakiisha dowladda kenya ayaa lagu sheegay war-saxaafadeedkan inay ka guureen xerada iyadoo aysan jirin wax kaalmo ah oo la siiyo sida uu sheegay ku-xigeenka amnesty waxa ay sheegtay in dhadhaab ay booqdeen bishii agoosto halkaas oo ay 56 qof ku wareysteen qaxootiga in ka badan 35 qofna ay shir kula galeen waxaana ka mid ahaa dadkii ay hay-addu wareysatay 2 wiil oo walaalaha oo 15 jir iyo 18 jir ah kuwaas oo markii ay aadeen soomaaliya dib uga soo noqday kadib markii la dilay aabahood bishii januari ee sanadkan
madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa durbaba soo jiitay aragtiyo iska soo horjeeda kadib markii uu xushay xubnaha la shaqayn doona qaarkood ee aqalka cadna joogi doona waxaa xubnahaasi uu magacaabay ku jira kuwo xag jiriina oo dhinaca midig aada ugu janjeera maalmo uun kadib markii uu xilkaasi ku guuleystay ayuu trump waxa uu Reince Priebus u magacaabay inuu noqdo madaxa shaqaalaha ee aqalka cad, kaasoo hore u ahaa madaxa xisbiga jamhuuriga. Madaxa shaqaalaha aqalka cad ayaa alaabo maareeya cidda uu madaxweynuhu la kulmayo, isagoo sidoo kale sameeya sida kale ajandiyaasha uu madaxweynuhu ku shaqayn doono. Sidoo kale Trump ayaa u magacaabay madaxii isku dubaridka ololihiisa inuu noqdo maareeyaha istaraatiijiyadda ee Donald Trump.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad warkaa ka dhegeysanayseen waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa koonfur galbeed oo isgarabsanaya ayaa duulaan ku qaaday degmada Tiyoglo ee gobolka Bakool, sida uu sheegay xildhibaan Ibraahin Xasan Buule oo ka mid ah hoggaanka duulaankan. Ma jirto cid gacanta ku haysa degmada Tiyoglo waqtigan xaadirka ah. Xildhibaan Buule oo aan kula xiriiray qadka telefoonka ayaan ugu horreyn weydiiyey bal xaaladda dagaalka.
bismillaahi raxmaan raxiim. Dabadow, xaaladda dagaalka Tiyoglow, ciyaantan Tiyoglow maalintii sabtiga ahayd ayaan kasoo tirnay xarunta degmada Bakool ayaan kasoo tirnay. Waxaan soo dhex marnay 90 kilomitir oo ah shabaab ku dhex taalo, iyadoo aan cid ajanabi aana la jirin. Maalinba meel baan soo maraynay. Targetkeenu wuxuu ahaa degmada Tiyoglow oo shabaab uu qabsaday mar dhow ciidamada Ethiopia markay iskaga baxeen. Shacabkii uu barakacay ayaan usoo kacnay in shacabka beledkoodii iyo dhibaatada lagu hayo ay ka dulqaadno.
Maxaa idinkaga hagaagay marka inaad ka dulqaadaan dhibaatada aad sheegtay in dadka lagu hayo?
Waa ogtahay kolle, annaga waxay tababteena waan dadaalaynaa. Degmada Tiyoglo shalay galab dagaal baa ka dhacay degmada gudaheeda galabtii, iyagana waxbaa kaga dhintay. Anna 4 qof baa iga dhaawacantay, ayagana 9 qof waa ka dhaawacay, 11 qofna way ka dhimatay. Saakadii hore halka saac markay ahayd ayayna soo weerareen. Dagaal culusaa ka dhacay marka xaalka meesha dagaal culus baa meeshaa ka dhacay.
Adinka ayaa gacanta ku haya miyaa Tiyoglo?
Degmada Tiyoglo iyaga gacan kuma hayaan, annagana gacan kuma hayaan. Annaga gobolada dhinacaan ka kala degannahay. Annaga hadda kula hadlaya ciidanka ee degmada Tiyoglo geeskeedu joogaa, iyagana gees kale joogaan.
Xildhibaan Ibraahim, dadka ku dhageysanaya waxay isweydiin karaan inaad kasoo dhaqaaqdaan caasimadda gobolka Bakool adinkoo u socda inaad culayska ka dulqaadaan dadka degan Tiyoglo sida aad sheegtay. Haddana aad soo dhex martaan 90 kilomitir oo ay al-shabaab haystaan, maxay micno ay samayn kartaa?
Waxay macno ay samayn kartaa sida aad og tahay muddooyinkan badan oo og tahay ciidamo Soomaaliyeed intay iskood usoo baxo dalka Soomaaliyeed ee ciidamada koonfur galbeed oo ismahaysanaya ayay ahaayeen. Meel walba aan soo maraynana shabaabka waan ka ceyrinaynay, waan soo dhex marnay. Taas ayaan ku imaanay degmada Tiyoglo.
Marka Tiyoglo adigii ma haysaan, Tiyoglo intii u dhexaysana al-shabaab baa hayso. Marka see aad dadka sida aad sheegtay culayska saaraan uga dulqaadi kartaan?
Dadaalka wuu jiraa, waa laga dulqaadi karaa. Wax walbo la isku dayo waa la isku qaadi karaa. Marka qofka asiga bir kama samaysano, waxaan waa xeelad dadaal weeye. Marka nimankan waa in laiska dhiciyo, ma ahan howl kale ay leedahay. Majirto
tirada aad sheegtay in al-shabaab ay ka dhimatay ee 11 iyo dhaawaca ee shalay, maxaad ku xaqiijinaysaa?
Waa ognahay, taas waa la ogyahay, taas waa xaqiijinayaa. Laakiin tan maanta ah labada dhinacba dhaawac dhimasho way jiraan.
Qorshihiinu muxuu yahay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa koonfur galbeedba?
Qorsheheenu wuxuu yahay meel walba ay joogaan inaan weerarno kana kicino shacabka Soomaaliyeed aan badbaadino.
Kaasina waxa uu ahaa xildhibaan Ibraahin Xasan Buule oo qadka telefoonka iigu waramayay isagoo ka hadlayay duulaan wada jira oo ay qaadeen ciidamada dowladda federaalka ah iyo kuwa koonfur galbeed.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. intiina dhegeysatay bilowgii bishan idaacadeennii waxaanu sii daynay wareysiyo dheer oo aynu la yeelanay safiirka Turkiga u fadhiya Soomaaliya Danjire Olgan Becker oo uu kaga hadlay mowqifka Turkiga ee Somalilan ku aadan. innagoo hadda idin maqashin doonaa jawaabta ay Somalilan ka bixisay wareysigaasi, bal marka horese aan dib idin xasuusiyo qayb ka mid ah safiir Olgan Becker waxa uu ka yidhi arrinkaas.
Yani biz bildiğiniz gibi Somali ile Somaliland arasındaki sorunların görüşmeler yoluyla hani çözüme kavuşturulması
yacni annaga sida aad la socotaanba xalinta mushkiladaha soomaaliya iyo somalilan waxaanu u maraynaa dariiqa wadahadalka. Hadafkeennu waa hagaajinta wadajirka soomaaliya. Sidaasi daraaddeed laga soo bilaabo sanadkii 2013 ilaa iyo hadda waxaanu martigelinay wadahadallada soomaaliya iyo somalilan, welina mawduucaasi shaqadiisa waan ku guda jirnaa. Arrinta noogu muhiimsan ayaase ah wadajirka iyo midnimada walaalaheenna soomaaliyeed.
waxaad hadda ka dhawaajisay wadahadallada soomaaliya iyo somalilan. waxaana la soconnaa in muddooyinkii dhowaa aanan la qaban wadahadallada labada dhinac. maxaa xog ah oo aad ka hesaa?
Görüşmeleri bir süredir yapamadık, doğru. Çünkü Somali tarafında bir seçim süreci başlamıştı. Seçim süreci içinde de
wadahadallada muddo dheer ma qabsoomin, taasi waa run, sababtoo ah dhinaca Soomaaliya ayaa waxaa la galay xilliga doorashooyinka. marka dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inaanay munaasib ku ahayn in wadahadallada ay furmaan iyadoo lagu dhex jiro waqti doorasho. Soomaaliland xitaa taasi waa ay aqbashay, marka maadaama labada dhinac ay raali ka wada yihiin, wadahadallada waxaan dib ugu dhignay doorashooyinka kadib. waana wax macquul ah, waayo doorashooyinku ha dhacaan, xukuumad cusub ha timaado, kadibna aan wadahadallada wajahno iyada oo labada dhinac ay si wanaagsan u soo diyaar garoobeen.
mudane Olgan Beka.
haddaba xukuumadda Soomaaliland oo ka jawaabaysa wareysigaasi safiirka Turkiga ee Soomaaliya, Ambassador Olgan Becker, ayaa sheegtay inay ka fiirsanayso doorka dowladda Turkiga ku leedahay wadahadallada u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya. wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland, ahna kusimaha wasiirka Axmed Aadan Ismaaciil, oo shir jaraa'id oo uu shalay ku qabtay Hargeysa kadib u warramay wariyaha v o eda ee Barkad Kaariye, ayaa hadalka safiirka ku tilmaamay mid qalqal gelin kara wadahadallada. waxaana uu intaa ku daray inay qoraal ay arrintaasi xaqiijin kaga doonayaan ay u direen dowladda Turkiga.
marka runtii safiirka inay la qabaan dee xukuumadda ama dowladda Turkigu war baa noogu laaban, laakiin haddaan isaga safiirka laftiisa waxaad moodaysaa inaanu gadaal ka soo gaalay aanu war ka haynin sidee wada u bilowdeen wadahadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya. wadahadalladan Soomaaliland iyo Soomaaliya waxay ka dhasheen waxa weeyaan shirkii 2012 bishii February ama sanadka bishii labaad 23-kii London lagu qabtay ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland la ka qaybgalay xisbiyada mucaaradkii. marka wadahadalladu waxay ahayd in aayaha laga wada hadlo. tarkigu mar dambuu soo galay 2013 bishii afraad buu soo galay, April buu soo galay, afar shirna waa lagu qabtay. mar walba isagu wuxuu ahaa fududeeye, facilitator buu ahaa, inuu isku kaaya keeno ay dabeytana wada hadlaan. Soomaalilandna wadahadallada waxay u gashay Soomaaliya oo gashay in ay markaasi kala gurtaan oo laba dowladooda walaalaha oo madax bannaan oo ay iyo inay Soomaaliland iyo ummadeedu xaq u leeyihiin ayaa ka tashigooda in markaasi dee lagu soo gabagabeeyo.
warkaydu ku laabayna muxuu yahay markuu ku hadlayo safiir u qaabilsan dowladdaasi afkii dowladda Turkiga, markaad arrimaha diblomaasiyadda eegtana afkii dowladdiisu ku hadlaya, warkeedin laaban muxuu yahay?
Horta de anigu warka la wareystay wariyo wareysanayo su-aasha afka u geliya anigu waxa weeyaan waa safiirada wanoogahay inaanay arrintu baasanaan noqona ama aanu fikir shaqsi ah aadnanin, laakiin waxaanu caddaynaynaa marmarka qaarkood baa iska dhacda adduunyadan aanu ku nool ama diblomaasiyaddaba in lagu degdego maaha, marmarka qaarkood baa nin iska caadifadaysan ama isagu wuxuu jecel yahay de meesha sheega. marka hadduu jeebka go-aankiisa uu ku sitaa uu yahay inuu midnimo ka shaqaynayo ama Soomaaliya isku keenayo, macnaheedu waxa weeyaan markaa waxay ka fiirsanaysaa Soomaalilandna haddii ay la qabto dhexdhexaadnimadii iyo fududeyntii iyo kaalinta ay ku lahaayeen wadahadalla Soomaaliya iyo Soomaaliya, marka dhinac bay noqonayaan. waxaanu ka warsugaynaa ama ka dhursugaynaa inaan la xirinay in qoraal aanu gudbinay safaaradda qowsiyadda Turkigu ay ku leedahay Soomaaliland, ayaanu ka warsugaynaa oo official channelkii waan marnay inay la qabaan mowqifkaasi.
waay wasiir, waxaad tidhi wadahadallada waxaa loo furay ka wadahadalka ay ka tashiga Soomaaliland iyo Soomaaliya. haddii sidaad sheegtay Soomaaliland ay ka tashigeedu iyo waxay wadahadallada u gashay ahayd in aqoonsi ay hesho kala madax bannaanadan Soomaaliya, Soomaaliyana hadii jersey ku celcelisay madaxdeedu ay u galeen in la mideeyo Soomaaliland iyo Soomaaliya, haddiiba Turkigii dhexdhexaadinta ku jiray oo aragtidaasi dowladdiisu la qabto ninka safiirka oo yana qaateen doorka ah, annaguna waxaanu raadinaynaa midnimadii Soomaaliland iyo Soomaaliya, marka arrinku muxuu noqonayaa?
De horta runtii waxa u galeen dowladda Turkigu ay gadaal bay taraankan ka soo boodeen wadahadalladan bay ka soo raaceen ama wadahadalladan marda bay soo galeen. marka iyagu wada hadaladu waa inay ku saaray facilitation un baa waxa ay fududeyn duurkood waxa intaas oo maayay isku kaaya keenan laakiin imika markii dambe waxa Soomaaliland iyo Soomaaliya baa laga fikiray bal inuu door dhexdhexaadin qaato oo mediator noqdo dawladda kale lagu soo daro hadii mowqifkaasi markaas ay cadaato in ay dawladda Turkigu ay go'aankaasi jeebka ku sidato oy already go'aan soo gaalay de waxaanu dhexdhexaad sameeyshay ma yaalaba marka taas waxa uu taala xukuumad wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliland gabi ahaanba iyo umadda reer Soomaaliland iyo dawladda Soomaaliland ayaa u taala waxa qofka ka qaadanaya haduuba sheegayo ay la qabto go'aankaas inuu ku jiro marka midnimada madaxdu way sheegayaan midnimo ma aha way ku riyo maalmeedkii dawlad bishay jirno taas aanu u dhawaato marna
way marka laga hadlayo wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya xukuumadda aad ka tirsan tahay madaxweyne Zeeland iyo lixdii sano ee dambeysay joogtay iyada ay cid wax ka bedeshay furtay oo galatay gashay marka laga hadlayo marka mowqifka laga qaadanayo ama xukuumad ahaan ka qaadanaysan doorka Turkiga ku yeelanay wada hadalada in wada tashiga kasuko doorno ama baad filaysay in Soomaaliland iska taageeso
doorta runtii in taas oo iska cadahay barxadow waxaa hadaanu Turkigu u dhaxlaxaad ka ahayn wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya oo dhinac yahay imika waxa xagga mucaawinooyinka iyo waxyaabaha humanitarianka ee wax lagu eedeeyaa inaanu dhex kaahin xagga u sidburi ilaa wuxuu sheegay in 2 milyan oo kaash bishii siiya oo ku kaban barjadka marka Soomaaliland ay deeqaysiiyaan oo dowladahooda waliba ka xiriirkoodu Soomaaliya mayna Soomaaliland ba xiriirka u baahay dowladda Ismaaliinta la yeelan jirtay ay ahayd maadaama marka walba taa lagu eedeeyay dadkii tan ku darsadaan oo siyaasiyan lehna xadka noqon waayeen wada hadalada Soomaaliya iyo Soomaaliya oo ixtiraami waayeen xaqqa ay u leedahay xuquuqda dadka Soomaaliyeed u leeyihiin ka tashiga ayuhooda ay ixtiraami waayeen marka waa laga tashanaya ka hor dhici maayo go'aanka laga gaaray
dadka qaar waxay qabaan ama suudinaya fikr ah hadiiba isaga doorka dhexdhexaadinta leh sidaad adiguba sheegtay imika caawimada iyo dhaqaalaha iyo taageerada Soomaaliya siinayay adiguna sidaad imika tiri ay Soomaaliland ka qatanay Soomaaliland marka wixii qasbayay in wada hadaladaasi gasho muxuu ah
saaxiibada Soomaaliland iyo dadka danaya inay Soomaaliland ama danaya siyaasadda Soomaaliya iyo Soomaaliya iyo saaxiibada Soomaaliland ba intuba waxay daanu ku talinayaan ama inagu raacsanayna in wada hadalada ka midig dhalino marka waxyaabihii badnaaye ay doonaysay dhabihii inay ku xaqiijinaysaa ama hadafkeeda ay ku gaaraysay u jeedooyinka ku gaari lahayd uu ka mid ah wada hadaladan in Soomaaliland iyo Soomaaliya bar lagu eego markana inay qaato geesinimada iyo dhiirigelinta waxa qaatay xukuumadan marka waxa weeyaan anagu waan wadaynaa waan inaga go'antay wada hadalada laga mid dhaliyo laakiin wada hadaladu in midnimo loogu wada hadlayo maaha wax weyn si loo kala tagi lahaa Soomaaliland shan iyo labaatan sano bi jirtay meel ay ku noqonayso midnimadaysan ma jirto waa doonista iyo rabitaanka shacabiga ay ku muujiyeen marka anagu waxaan ku shaqeynayna rabitaanka shacabka iyo doonista waxaan mooda safiirka iyo ragga kale siyaasi inta la mid ah inay markay meel kale ka soo galaan inay khalkhal geliyaan nabadgelyada ay Soomaaliland inay u miiciin badan oo ma keenan inay kalsoonida lumiyaan xukuumadda Soomaaliland iyo shacabkeeda marka waxa weeyaan afkan uu ku hadlayo safiirku dee wax weeyaan waafki mas'uuliyinta amray ku hadlay jiraa maamul shaqo talay
way goorma rajin sanay jawaab ka heshaan marka dawladda Turkiga quraa ku qortay
waxay ku xulan tahay dee iyagu sidoo soo jawaaba
wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ahna ku simaha wasaaradda Axmed Aadan Ismaaciil oo raisi siinayay wariyahayaga VOA ee magaalada Hargeysa barqad Kaariye
guddiga doorashada iyo beesha caalamka ayaa wali ku cadaadinaya maamulada dalka iyo ergooyinka doorashada inay ku dadaalaan ilaalinta doorka haweenka ee siyaasadda gar ahaan inay haweenku ay ka helaan dowladda soo socota 30% kootadii loo dhigay meel aqalka aqalada sare iyo kan hoosana ay ku yeeshaan 30% qaybta labaad warbixinno ku saabsan doorka haweenka ee labada aqal waxaa inoo soo diyaarisay soona jeedinaysa wariyahayaga magaalada Muqdisho Seynab Abukar
sida qorshuhu yahay meelo badan oo ka mid ah xarumaha ay ka socdaan doorashooyinka dalka ayaa la filayaa in dumarka ay ka soo dhex muuqdaan aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka si la mid ah aqalka sare
horeban 4 sano u fadhiya aqalka cusub aqalka hadda maxay ahayd la niyad gareynayo shaqadii aan shaqo qabanayay ayaan qabanayaa qof ku cusub meehi halkii aan wax ka qaban jiray inaan laba jibaaro maayna digno ma dhacayo ilaah raali ka dhigo
Saadiya Cares Ciise oo ka mid ah haweenka ku guuleysta aqalka hoose ee baarlamaanka doorashooyinka ka socda deegaanada Puntland ayaa VOA u sheegtay inay ka go'an tahay dumarka sanadkan sidii ay u meel marin lahaayeen qoondada haweenka loo xadiday iyadoo xubinnimada baarlamaankana kula tartantay dumar kale inkastoo ay hore kaga tirsanayd baarlamaankii hore.
Aad iyo aad waxaan ugu mahadinayaa horta odayada maxaydi nasoo saaray mid xigto dumarka waxay u soo galeen maxay dib badan iyo inay soo saartaan 130 ayagoo muujinayo waxay shalay qabteen waxaan idin cadeynayso waxaan shalay qabtay maanta ragga ayaa u badan waxa meesha fadhiyo codka nasiyay waxay qiimeenayaan shalay waxaan u qabannay
waxaa jira walwal ah in labada aqal ay soo gasho kuraasta dumarkii loogu talagalay iyadoo meelaha qaar loo asteeyay inay kula tartamaan dumarka si loo xaqiijiyo in dumarka ay ku soo baxaan hase yeeshee waxaa jira dumar goobaha qaar kula tartamay ee kuwa isaga baxay doorashada xilligii ay dhici lahayd inkastoo ay buuxiyeen shuruudihii doorashada sida ayaan daahir canshuur oo ka mid ahayd musharaxiintii u ordayay xubinnimada baarlamaanka aqalka hoose qayb ka tirsan kuraastii lagu doortay magaalada Cadaado
markii aan u socday inaan ku tartamo kursi gabdheed meeshiina uunan oolin oo ay sajirin waxaan diiday on doorashada u diiday in aan la igu tijaabinin oo aanan jabin shuruucdii loo idmaday iyo hanaankii sharciiga 300 waaye gabadhu markay nin la tartamayso waa in kursigii gabadha uu meel yaalo gabadha kale xor bay u tahay inay la tartanto
meelo badan oo doorashooyinka ay ka dhaceen waxaan la soconaa in dumar badan ay rag la tartameen isla markaana ay ka adkaadeen ma moodaa inaad adiga fursada dayacday isla markaana natiijo aan la gaarin kasii hor dhacday
lama dhihi kartaa waaye kursiga aad ku tartamayso marka horeba waa inuu yahay kursi xalaal ah anigu kama bacabsanaayo waanan ogahay inaan ka reyn karanin haduu alle idmo laakiin marka aan aniga markastoon inta imaanayo waxaan u imaaday cadaaladda inaan xaqiijiyo marka anigoo cadaalad raadinaya inaan dulmi aan sabab u noqdo ma doonaayo kursiga aan ku tartamayo waa inuu yahay marka horeba kursi systemka dhex yaala ee loo dhan yahay ee shuruucdii loo idmaday le de ma jabinayo ruulka aniga
warsaxaafadeed ka soo baxay gudiga doorashooyinka federaalka ee gudiga madaxa bannaan ee xalinta khilaafaadka ayaa lagu sheegay in doorashooyinka ka socda xarumaha qaarkood aan laga tixgelin kuraasta qoondada haweenka hase yeeshee gudigu uu dib u eegis ku sameyn doono hirgelinta qoondada haweenka haddii ay cadaato in qabiilada leh 3 oo 3 rag ay ku soo baxeen in natiijooyinkii soo baxay ee kuraasta loo codeeyay ay ku imaan karaan isbeddel
mar walbaba ma aha in anaga wax qaadno nolo fiiri in la qaadaan rabni mana noo muuqato meel walbaba kuraasta waxay ku socotaa in raggi la hormariyo oo moodid in kuraasta la kala boobay hadhow markii tartan dhaco doorasho dhacdo hadalkeed badaa maxaad haysataa haddii waqtigii wix lagu dhex jirayba ama hawshu lagu dhex jirayba ay ku gaarab marto ma u malaynayo aniga percentage-ka waxaan leeyahay 50-50 ma u malaynayo inaan sidaan rabna aan heli doono
naadihii Suufi Cabdi oo ka mid ah gudiga loo xilsaaray hubinta kootada dumarka ayaa VOA u sheegtay in walwal badan ay ka qabaan hirgelinta qoondada haweenka sidii loogu talagalay marka la eego sida ay haatan wax ku socdaan
annaga waa sheegayna dadka aan u sheegaynaan waa dadka aan ka soo caalweyna go'aankiina ayagu ku laabanaya laakiin annaga kaniyad ahaan waxaan diyaar u nahay raali aan diyaar u nahay meel walbaba qofkii ay qusaysayna inaan u sheegno niraana ka joog gabadhiina gacanta aan soo qabano oo aan niraana meel heblatag aan u tilmaano iyo inaan ururino aan iraahno war common voice cod mideysan ku wada hadla kadibna go'aanka ugu dambeeyay iyo qoraaladeenin aan u gudbino meeshii ay asalba ka soo qoruntay haanta oo ahayd sarta ka soo qoruntay oo ahayd inaanan markeenii hore bub meeshii loo kugu heshiinayo bayaankan loo ku soo saaray aanan decision making fadhinin ee ahayd qoondadan wax cilka ka yimid oo la iska tuuray ee ahayd meeshaas unbay ku biyo shubanaysaa arinteen anaga waxay leedahay wax sheegis dadka inaan dhagahooda soo jeedino u sheegno meelaha arrimaha maraayaan la hadalno shacabkeena
si kastoo ay tahay doorashooyinka sanadkan oo ku salaysan hanaanka awood qaybsiga beelaha ee 4.5 waxa ay dumarku u arkaan mid caqabad ku ah maadaama kuraasta dumarka aanay qabiilka ka madax banaanayn
aniga marka horeba waxaan ku socday gabar nadaamkeed sharuudihi waan buuxiyay warqadii waan qaatay for example Soomaalida waxa la leeyahay 4.5 way anagu qabiilan ka tirsanahay qabiilkeenu 3 kursi ay leeyihiin sida sharciiga 3 kursi waxa waaye in ugaasku uu u yeero beelaha 3 kursi markoo u yeero oo u sheego ilaan seminarka iyo shuruucda asaga la soo siiyay in gabdhaha irgada 16 ay ku leeyihiin 3 kursina mid ay gabar tahay asaga waxay ahayd inuu u yeero 3 qolo ay ka tirsanaayeen uu u sheego farinta uu xambaarsan yahay arintaas ma dhicin maxay ahaato annagana markii aan meesha tagnay oo gudiga doorashada u tagnay oo niri waxaan u baahanahay kootadii gabdhaha in la sameeyo oo xataa aan xogaayir qaar kamida waxay nagu qanciyeen oo noo sheegeen oo gudoomiyaha xigeenka gudiga doorashada ay noo sheegtay oo gabar waliba in kursigii gabdhaha uu meel yaalo kuraasaana aysan kala tartamaynin saas daraaddeed wixii ni meel bay yaalaan naga warsuga ay tiri waxaan ogaanay oo aniga aan ogaaday in arintaas aysan waxba ka jirin oo ay tahay mid la isku qaldaayo
inta haynoo joogto qaybtii ugu dambeysay laba warbixin oo aynu kaga hadlaynay doorka siyaasadda haweenka sanadkan doorashooyinka dalka ka socda kulanti dambe nabadgelyo
aad ayuu mahadsantahay Zainab Abubakar oo inoo soo jeedinaysay barnaamijkaasi dhegeystayaal haatanna ku soo dhawaada xididada dareenka iyo Ismaaciil Yare iyo Barwaaqo Qalanjo
Jeffrey. VOA.
halkaad weli naga dhageysanaysaan waa VOA dhageysiyaal qaybihii dhexe idaacadda ayaanu soo gaarnay goor waxaad dhageysan doontaan warbixinno ku saabsan wadaxaajoodyada nabadda ee gaalkacyo warbixin ku saabsan maxkamadda sare ee raxfaanka masar oo go'aamisay in la joojiyo dilkii lagu xukumay madaxweynihii hore maxamed mursi iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo mar kale aan idin dulmarno dad tiradoodu ay ka badan tahay 90,000 oo qof oo ay ka mid yihiin ugu yaraan 20,000 oo caruur ah oo dugsiyo dhiganayay ayaa ku barakacay dagaalka ka dhacay magaalada Gaalkacyo dhowaanahan sida ay war-saxaafadeed ku sheegtay hay'adda UNICEF. UNICEF waxay intaasi ku dartay inay aad uga walwalsan tahay kumanaanka caruurta ee Soomaalida ee dugsiyada uga maqan dagaalka awadeed ee magaalada Gaalkacyo ka dhacay. Waxay sheegtay in UNICEF iyo la howlgalayaasheeduba ay sameyn doonaan goobo ammaan ah oo si kumil gaar ah wax ugu bartaan caruurta.
War-saxaafadeed qoraal ah oo ay soo saartay hay'adda Amnesty International ee xuquuqda aadanaha ayaa lagu sheegay in saraakiisha dalka dowladda Kenya ay ku qasbayaan dadka Soomaalida ee qaxootiga ee ku jira xeryaha qaxootiga Dadaab inay dib ugu noqdaan Soomaaliya, halkaas oo ay khatar ugu jiraan inay ku dhintaan, ku dhaawacmaan qalalaasaha dalka ka jira. Dowladda Kenya ayaa waxa ay ku dhawaaqday bishii May inay xirayso xerada saddexaad ee ugu weyn caalamka, halkaas oo hoy u ah 280,000 oo dad ah oo badankoodu Soomaali ah, iyaga oo soo qaatay inay caqabad ku yihiin arrimaha amniga, dhaqaalaha iyo deegaankaba, taas oo ay dheer tahay taageero la'aanta beesha caalamka. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinkaga imaaneysa Washington oo aad ka dhageysaneysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogga V O A somali.com. magaalada Gaalkacyo waxaa weli ka socda dadaalada lagu doonayo in xal waafi ah loogu gaaro colaadda soo noqnoqonaysa ee magaalada Gaalkacyo. Waxaa magaalada maanta ka dhacay kulamo ay goobjoog ka ahaayeen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake iyo wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay Michael Keaton. Wariyaheena Gaalkacyo Cabdiwaahid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan goor dhow inoo soo diray.
Guddiyada labada maamul ee Puntland iyo Galmudug ee loo xilsaaray kala qaadista ciidamada isku hor fadhiya dhanka galbeed ee xaafadda Garsoor iyo ka hadalka waxyaabaha la isku hayo ayaa kulamo gooni gooniya kula garoonka diyaaradaha magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Wadahadalka labada guddi oo aad u qoto dheer ayaan weli laga soo saarin qodobo ay gaareen, hase ahaatee wararka hoose oo V O A-da ay ka helayso halka kulamada ay ka socdaan ayaa sheegaya in laysku fahmi laayahay qodobada qaar, waxaana taasi ay keentay in maanta magaalada Gaalkacyo uu soo gaaro ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Soomaaliya u qaabilsan Michael Keaton si uu dhinacyada isugu soo dhaweeyo. Suldaan Cabdinaasir Jaamac Seed ayaa dhaliilo ka muujinaya wadahadallo dhowr jeer ay wada galeen dhinacyada gobolka isku haya, balse waxa uu soo dhaweynayaa heshiis horaantii sagaashamaadkii suurta geliya in Gaalkacyo si nabada lagu soo wada dego.
Heshiiskaas ayaa waxaa lagu soo wada degay magaalada Gaalkacyo in dadkii ay wadanaashoodu ku soo wada laabtaan, maadaama ay ahayd magaalo yaani magaalo la wada lahaa oo la wada deganaa dowladihii Soomaaliya iyo guulku heshiis iyo dowlad la-aantii Soomaaliya ee xornimo iyo calanba haysan la wada deganaa in dib laysugu soo celiyo odayaashaas Allah naxariisto rag waxgarad ah oo taariikhiyan ahaayeen. Wixii ka dambeeyey si caadi iyo dagaalo badanna ay ka dhadhaceen ayaa maanta loo wada deganaa. Waxaa la socotaa labadii hadda jeer ugu dambeysay dagaalkii beesha caalamka iyo Soomaalida intay kala isugu soo baxeen oo Novembarka lasoo dhaafay iyo dagaalada December meeshan ka dhacay. Heshiis baa la galay 4 qodob ahaa, xabada in la joojiyo, ciidanka la kala qaado, bulshada qaxway soo laabato, deenna wada hadal la galo qoto dheer oo dhibaatada waxaa keenahaya iyo isqaabka loo heshiin karo in la helo oo la dermiriyo ayay ahayd.
Nabadoon Cabdisalaan Maxamed Cabdille ayaa soo dhaweynaya wadahadalka dhinacyada Galmudug iyo Puntland uga bilowday Gaalkacyo si xal looga gaaro colaadda u dhaxaysa.
aad soo dhaweynayaa runtii wada hadalada iyo nabadeynta iyo shirarka ka socda iyo dibashiinta gobolka. Aad iyo aadna waxaan ugu hambalyeelayaa labada madaxweyne go-aanka ka gaareen iyo guddiga la magacaabay iyo nabadgelyada ka jirta iyo wanaagga ka jira. Aad baan ugu hambalyeelayaa runtii, hambalyaa leeyahay, aadna waa soo dhaweynayaa ku xaqardaan.
Inkastoo dadka gobolka wada degan ay soo dhex mari jireen dagaalo ku salaysan daaq iyo biyaha, haddana dhowrkii sane ee lasoo dhaafay isku dhacyada gobolka waa ay ka duwanaayeen, waxaana dadka qaar ay qabaan in dagaalada soo laablaabtay loo dhanan rogay siyaasad. Waa kan Cabdinaasir Jaamac Seed.
Waxay kala duwanaayaan dad badan oo Soomaaliyeed. Horta marka hore waxaan ku hormaro dhibaatada hadda marka dambe soo laxaadatay waa dhibaato siyaasiyana. Hadda umad badan oo Soomaaliyeed ayaa gaalkacyo waxna ku ogaatay indhahana ku hayso, beesha caalamka wax ku ogaatay indhahana ku hayso. Annagu haddii aan isicilli biirun weynaano ka xun inaan annagu hawshayada dhamaysanno, haddana beesha caalamka dadka ka socda iyo dadka Soomaaliyeed oo xaaladan xoogaalka ku noqday ayaa rajo fiican ka rabaa inay runta kala sheegaan oo cidda wax bursanaysay iyo cidda wax diidsan ay arkaan wax dejiya kana qabtaan insha allah.
Nabadoon Cabdisalaan ayaa dhinacyada gobolka ugu baaqaya ka shaqaynta nabadda, isaga oo tilmaamay in dagaalka laga dhexlay dib u dhac bulsho.
Dagaal waa dhacay, dib waa dhacday runtii. Qolada hadda ku eedeen way ormaya qoladaas joogtama, laakiin hadda waxa weya dhibatadaas waa dhacday. Caanada todoba waa la qabtaa baa la yidhi. Hadda iyadan nabad baa la daqdaa, nabada ugu dubno. Xaaladduna hadda waxay muuqataa in xoogaa ay degan tahay magaaladu, dee nabaddanaas laogale cid gaalaan uu farta ku fiiqmaayo, laakiin nabaddan ka warshaqaynta kulligeen uu isaagno. Sida maanta u hirgashada nabaddan si aad baqaadno, ganacsatadii hor waxgaradka ugu bogaadinaya ka shaqeeyaan horumarka iyo wanaagga iyo qarannimada iyo jiritaanka iyo daris wanaaggana ilaahay laga baqaa loo baahan yahay. Dadka maanta barakacayna lasoo celiyo, waxyaala badan baa maanta runtii caqaban noqday xagga waxbarashada, adeegii, ganacsiga dhammaan marka in laga warshaqeeya waa loo baahan yahay. Marka
Cabdiwaaxid Macali Nisaaq, V O A, Gaalkacyo.
Maxkamadda sare ee racfaanka dalka Masar ayaa go'aamisay in la joojiyo dil in lagu rido madaxweynihii hore ee Masar Maxamed Mursi iyo shan hogaamiye oo kale oo ka mid ah ururka Ikhwaanul Muslimiin. Maxkamadda ayaa amartay in Mursi iyo shantaasi hogaamiye mar kale dib loo maxkamadeeyo. Sanadkii hore ayaa Mursi iyo raggan waxaa lagu xukumay dil kadib markii lagu eedeeyey doorkii ay ku lahaayeen xabsi lagala baxay waqtigii kacdoonkii 2011. Waa xabsi laga baxsaday aan iraaday waqtigii kacdoonkii 2011. Mursi ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyey ee si dimuqraadi ah loo doorto waddanka Masar gudihiisa kadib kacdoonkii carabta ka dhacay iyo ka hor intii milatariga aysan xukunka xoog uga tuurin sanadkii 2013, iyadoo tan iyo markaasina uu xabsiga ku jiray. Haddaba Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa waxa uu arrimahani kala sheekaystay wariyaha V O A ee Masar, Xuseen Saxnuuni.
Waa mahadsantahay Nuur Bukhaari. Dhab ahaantii maxkamadda racfaanka ayaa maanta soo saartay xukun ay ku burinayso xukun dil ah oo horey loogu riday Maxamed Mursi iyo xabsi daa'in lagu riday xubno ka tirsan ururka Ikhwaan Muslimiinka ee dalkani. Qaraarka maxkamadda ayaa wax kama jiraan ka dhigaya xukunka horey lagu riday Maxamed Mursi sanadii 2015 oo ku saabsanaa qadiyada inuu ka soo baxsaday xabsi sanadii 2011 oo dalku uu maamulayay xilligaasi Xusni Mubaarak.
Dadku sidee u arkaan marka go-aanka ka soo baxay maxkamadda ku saabsan in xukunkii dilka iyo xabsidaa'inkii ay maxkamaddu ka riday madaxweynihii hore ee la afgambiyey Maxamed Mursi?
Dhab ahaantii ururka Ikhwaan Muslimiinka dalkani oo isagu baraha bulshada soo dhigay si uu u arko ayaa waxa uu yiri go-aanada ay qaadanayaan garsoorka masaarida waa mid maaragtay ihaano iyo lidnaan u ah garsoorka guud ahaan dowladda waddankani, isla markaasina wax kama jiraan uu yahay dhammaan kiisaska iyo dacwadaha horey loogu soo oogay madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Mursi. Waxa ayna leeyihiin xukunkaasi hore u dhacay iyo kan maanta dhacaya dhammaanba ma aha mid ku salaysan sharciyada iyo waxa lagu yeero xeerarka u degsan ama u degsanaan jiray dalkani. Dhinaca dadweynaha waxa waxay isku weydaarsanayaan baraha bulshada waxayna aad u soo dhaweynayaan qaarkood in xukunkaasi maxkamadda racsaanka ay rido halka qaarkoodna ay ku tilmaameen inuu yahay xukun yimid xilli dambe oo aan munaasib ahayn.
Dhanka kale waxaa jirtay in Masar ay ku xirnaayeen qaar ka mid ah madaxda ikhwaan muslimiinka marka iyagoo kiiskooda xaguu ku dambeeyey.
Waa su-aal muhiim ah Nuur Bukhaari. Dhab ahaantii hogaamiyaasha ururka ikhwaan muslimiinka sida hogaamiyahooda iyo xubnaha kale oo iyagu ka mid ah weli kiisaskoodii qaarkood racsan baa laga qaadanayaa wuu socdaa. Qaarkood dil toogasha ayaa lagu xukumay maxkamadda racsaankana wax xukun oo burin ah maysan ka soo saarin arrinkaasi. Sidoo kale dadka maanta xukunka lagu riday waxaa ka mid ah 25 oo ka mid ah hogaanka sare ee ururka ikhwaan muslimiinka kaasoo ay ku sheegeen maaragtay in xasidaayinkii laga qaaday. Dhinaca kale xeeleerayaasha falanqeeya dhinaca siyaasadda ayaa sheegaya in weli ay taagan yihiin dacwadihii loo haystay Maxamed Mursi sida dacwadii ka dhacday madaxtooyada horteeda ee dadka badan ay ku dhinteen iyo inuu ihaano u geystay waxa ay ugu yeereen garsoorka dalkani iyo inuu u basaasiyay dowladda Qatar iyo hay-ado kale oo dibadda ah. Marka si kastoo ay ahaataba waxaa la leeyahay kiisaskii hore lagu haystay weli waxay taagan yihiin hoggaanka ururka ikhwaan muslimiinka iyo madaxweynihii hore marka laga reebo qadiyada maanta maxkamadda racsaanka ay burisay oo ku saabsanaa in Mursi uu xabsi kasoo baxsaday iyo xubno ka tirsan ururkiisa sanadii 2011 xilligaasoo uu dalkani uu maamulayay Xusni Mubaarak.
Xuseen Saxnuuni ayuu kaasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayga Nuur Bukhaari.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada doodii gaabneyd waxaa inoo soo diyaariyey Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaana wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa dhibaatooyinka iyo faa'iidooyinka isticmaalka baraha bulshada. Dad badan ayaa aaminsan in dadka Soomaalida ah qaabka ay u isticmaalaan baraha bulshada uu hareer marsan yahay qaabkii loogu talagalay in bulshooyinku ay uga faa'iideystaan baraha xiriirka bulshada. Dadka qaarna waxa ay qabaan in dadka Soomaalida intooda badan ay siyaabo wanaagsan uga faa'iideystaan, laakiin ay dhici karto inay jiraan dad si qalad u isticmaala. Waxaa ka qayb galaya Cabdinaasir Ismaaciil Soola oo ah qabiir dhinaca tiknolojiyadda ah, gaar ahaana baraha bulshada, iyo Samiir Ducaale oo isaguna ka mid a dadka sida ahadka ula socda baraha bulshada. Marka hore waa in salaamay aan siiya Cabdinaasir Ismaaciil Soola. Isticmaalka baraha bulshada gaar ahaan dadka Soomaalida ah ma ka faa'iideysteen oo maaragtay noloshooda wax ma ka tartay, mise dhibaatu usoo kordhiyay? Waxaan rabaa inaan ku hormaro Cabdinaasir Ismaaciil.
Aad ayaad u mahadsan tahay Falastiin. Horta faa'iido waa badan tahay. Waxaan dhihi karaa 70% ayaa faa'iida, 30%, laakiin 30%-ka dhibaatada ayaa ka qaylo dheer oo waxyaabaha aan ku aragno social media nooc u ahaadaba ka sii weyn. Saa awgeeda waxaan dhihi lahaa waa lunsanahay qofka markuu lumana waa in la helaa. Marka hadday noqotana haddaanba lumay maxaa laga soo helaan dhibaata imaanaysa? Marka saas aan aaminsanahay Falastiin.
Haye Samiir Ducaale.
Waa salaamantihiin. Social mediaha ma guud ahaan mise Soomaali ahaan, haddii guud ahaan laga eego
Soomaali ahaan aan eegina,
haddii guud ahaan laga eego faa'iidada dadka kugu, laakiin marka Soomaali noqotay innaga waxaad moodaa baashi inay soxbaaqa si xun u isticmaalo social mediaha oo dhibaatooyin badan bay dadka waxay ku keentaa. Waxaa ka mid a qofkiina wixii uu si addiction ku sameeyo, la qabsado, u caadaysto, ilaa maanta uu isticmaalo, waqti badan ku lumiyo, noloshiisi kale ku seego, waxaa dhici karta xitaa waxyaabaha nagu haysto dhibka waxaa kamid a dad Soomaali oo qoys Soomaali oo kale, dadka qurbaha oo kale, meel bay tegayaan ama dalxiis bay tegayaan oo kale, sawir bay kasoo qaadayaan, waxaan joognaa maanta Greek aanu joognaa ama Turki oo kale, halkaas oo kale dad tuuga la socda, marka way arkayaan qofkeena gurigiis ka maqan yahay, waa loo soo doomarayaa, waa la jabsanayaa. Markaas ma nusanin qure xitaa nafaheena khatar ku jiro baashi. Waxaad moodaa inaynu wax kasta nolosheena ka dhacaya dadka la wadaageyna, haddii qof meel qabto dadku la wadaagaya, wax qasbama ina qof dadku la wadaagaya. Marka nagu iyadoo aan la qabo inay faa'iidooyin ma jiraan, laakiin haddayna Soomaali nahay waxaan u arkaa inaynu in aynu si khaldan u isticmaalno caafimaad darri keeni karta, oo haddii maxay ahayd qof wiilamad qomitra fadhiyo araggiisa ay isu dhimayaan jirkiisa iyo maxay ahayd iyo iska caabinta cudurada iyo wixii o dhama hoos u dhacaya qofkii energy badan buu ku isticmaalaya waxaanu dul fadhiyo. Waxa kaloo jirta maxay ahayd waxbaynu ku arkaynaa warbaynu ku arkaynaa waagii hore waxaan xasuustaakii wadanka la joogay dee dadkii aabayaasha imika hooyaya hadda la wareysto b b c la dhegeysan jiray dee v o dee meelaha dhegeysan jiray wararka page wax usoo qoraya dadka rumay moodiyan waa lasii faafinaya hebel baa dhintay warkii aan la hubin oo wixii aanu lahayn la xaqiijin meeshu ka yimi lasii faafinaya lasii sheer garaynaya.
Waa mahadsanta haye ayna Cabdinaasir in Soomaalida aanu Facebooka iyo guud ahaan baraha bulshada aanay faa'iido ugu jirin adiga ma ku raacsantaa Samir?
Inta badan waxaa la isu miisaamaa wax walba la sameeya boqolkiiba ma dhibaato badan yahay mise boqolkiiba ma faa'iido badan yahay. Anigu aan aaminsanahay weli faa'iidada inay ka mid tahay adduunkii hadda noqday maaragtay xaafad ayuu noqday, wixii hadda ka dhaca Muqdisho, wixii hadda ka dhaca Hargeysa, Alaska, New Zealand hore ayaa laga ogaanayaa. Hadduu ahaan lahaa qoys, taxsiyaday ahaan lahayd, dhalashaday ahaan lahayd, wax walboo dhaca halkaas. Haddana waxaa lagu soo daray meelaha qaarkood safety-ga waxa la yiraahdo oo xilliga ay wax dhacaan ul gariir ama shil ama waxay dhacaan yiraahdo kaas loo sameeyey. Marka dad aan kala maqnayn
laakiin masiibooyinkaas iyo dhibaatooyinkaas dadka adduunyada uga faa'iideysta inta badan, laakiin dadka Soomaalida Samir waxa uu leeyahay dhibaatooyin inay naftoodu ay kusoo gaarto oo ay ku dhibaatoodaan oo wax badan uga halaabaan maahane faa'iidada dadka Soomaalida ay u isticmaalaan abayar.
Absolutely, waa jirtaa waa runtii. Sababta ugu horeysa dhibaatada ugu weyn ee hadda aan ku arkay xilliyo aan baaray social media waxaa kamid ah luqadii Soomaaliga. Luqadda Soomaaliga waxyaabaha ugu muhiimsan Soomaali ah ayaa hadda waxaad arkaysa qof wuxuu leeyahay gabar ayaa waxay tiri taag ayaan waxaan ku sameeyey hebel brok saaray laag ii sar ayaan dhahay ad waa iga diiday sheer samey ayaan iri unlike ayuu iga dhigay wallaahi big problem isoo snapchat garee. Marka bal eeg inta erey ee english ah ee meesha ku jirta ee ka luntay luqadii Soomaaliga. Dhibaatada ugu weyn oo dhanka isgaarsiinta ama communicationka luqada ingiriiska lagu yihaahdo halka dhibaatada ugu weyn halkaas inaga soo gaarto. Tan kale waxaa dhacday hadda dad tabcan magacooda ma doonin inaan ka sheegno radio, dad maaragtay rag iyo dumarba isugu jira oo ka sheekeynaya waxyaabo dhaqankii islaamka iyo dhaqankii wanaagsanaa ee Soomaalida aanu ku jirin. Waxa keliya ay u danleyhin ay tahay in la barto ama ay helaan dad daawado aada u fara badan. Marka dhibaatooyinka aada ay u badan yihiin qabaa'iladii waxaa lagu arkay dagaalada Soomaaliya ka socda oo dad u durbaantumaya, markaas kaasna la dhihi kara faa'iido maya. Waa khasaarooyinka ugu weyn, laakiin isla waqtiga lama dhihi kara Falastiin waa boqolkiiba boqol Soomaalidu khasaaro kale lama dhihi kara. Waxaan dhihi karaa faa'iidada way taalla, faa'iidada marwalba badan, laakiin khasaaraha meesha kama dheera marwalban waa yaalla.
Hay Samir, ma ku muuqataa waxoogaa faa'iidaa inay ku jirto baraha bulshada?
Faa'iido way jirtaa oo hadday noqoto war isgaarsiinta ganacsiyada waxooda ku xayeysiista maxay ahayd way jirtaa. Hadday noqoto maxay ahayd wararka oo haddii qofka waxa laga yaba inaanu maanta raadiyo helin, laakiin maku rafiicdo kale inuu soo booqdo facebookooda facebooka. Laakiin waxaa inaga inaga dhiman isxakamayntii caruurteenna internetka kusii deynaynaa ilmihii yaraa isagoo sagaal jir ama toban jir facebook loo sameynaya loonaya bal adeerkaa waxaan kala hadal waxaynan dhibka hadda waxaynaga hadda waxyaabaha inay haysta ugu weyn waxaa kamid a weliba Soomaalida qurbaha joogta imise qof oo Soomaaliya ayay argagixisadu ay ka duubsatay facebook iyo instagram iyo snapchat iyo maxay ahayd meelaha laga duusaday oo caruurtii ninta wax loo soo qorqoray hadhu taqaas intara looga saado suuriya iyo meelaha ardu shaam iyo meelaha laga saado dhibaarka soon qofki ardayga taqan joogto oo ma qura suuriya tagta lagu leeyahay ama alka waxay ku biirtay isis iyo daacish bay ku biirtay. Marka anugu waxaan dhibkayna haystaa wuxuu yahay internetku guud ahaan faa'iido uu leeyahay, laakiin waalidiintii nagii dadkii kale waxaa ka dhiman qaabkii loo isticmaala, waxaa ka dhiman qaabka caruurteena wax ugu sheegi lahayn oran lahayn saa u isticmaala, waxaa ka dhiman xakamayntii baa ka dhiman aynu ka xakamayn lahay waxyaabaha qaar oo qofkii hadda computer iyo internet ba lasii daayay uu galay facebook uu galay snapchat.
Laakiin ma ahan oo keliya dhalinyar, inta badan adduunka waxaa aada u isticmaala oo la sheegaa inay ku dhagaan ama ay waqti badan geliyaan dadka dhalinyarada ah. Laakiin Soomaalida waxaa arkaysaa dad aan dhalinyaro ahayn oo marar badanna waqti ku lumiya baraha bulshada. marka mal dhigi kara Soomaalida iyaga waxay tahay dad tiknoolajiyadii iyo isgaarsiintii casriga ahayd aan siyaabo aan wanaagsan u isticmaalaya.
Dabcan ha hadda goobaha shaqada Yurub oo kale badankeeda ma xanno goob laga shaqeynayo de Facebook lagama galade anuu hadda samarkii dhawayto kale markii waxaan Hargeysaan tagay oo waxaalkiisa qof xafiis fadhiya ma dhaafshil buu fadhiya ma wax fadhiya ma haye tala soo mu fadhiya Facebook waxa kaga jira oo de shaqadi ma taalabti shaqadi ma dhibaysay buu ma haye qofkii effective ahaan u shaqeyn maayo si productive u shaqeyn maayo de wax soo saar ma yelanay qofkii way dhimaysa marka waxa muhiimadu waxay tahay in la helo xakamayn waxa waxaan aad iyo aad u rajo weynahay bal maalin marka sharci aadag iyo dowladeed
timaado in xitaa sharci xakam taasan qabaanu. Aad umahadsantiin Cabdi Nasir Ismaaciil Soola iyo Samir Ducaale.
Amar Allah wasalaamanka Falastiin iyo Samir Dhamaan.
Inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubintii dooda gaaban waxaa ka qayb galayay Samir Ducaale oo jooga dalka Sweden iyo Cabdi Nasir Ismaaciil Soola oo jooga dalka Britain. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana nabadgelyo.
Doodaasi gaaban waxaad ka dhageysanaysaan VOA Falastiin. Axmed Iimaan ayaana idinla socodsiinaysa dhageystayaal. Markana barnaamijkii umuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Sandeere ayaa la diyaaray.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Kadib guushii Donald Trump, waxaa in badan la isweydiinayaa inuu meel marin doono in kale waxyaabihii uu ballan qaaday intii uu doorashada madaxtinimo ku jiray. Waxyaabaha ugu waaweyn ee madaxweynaha la doortay hore u ballan qaaday ayaa waxaa ka mid ahaa horjoogsiga muslimiinta qaxootinimada Mareykanka ku imanaya, derbiga uu ka dhisay xadka Mexico, maxkamadeynta Hillary Clinton, iyo ka noqoshada barnaamijka daryeelka caafimaadka ee Obamacare loo yaqaano. Haddaba markii la doortay kadib, sidee ayuu u dhaqmay Mr. Trump? Waa kan Cabdikhayr Soofe oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
Maxaad walaal mahadsantahay. Markii la doortay kadib maalintii xigtayba wuxuu sameeyey waxyaala badan, ayuu dib u gurasho ka sameeyey sida barnaamijka caymiska caafimaadka. Wuxuu yiri qeybo badan baan haynayaa arrinka muslimka ku salaysan. Intii aanan la dooranba ayuu taasi dib u gurasho kaga sameeyey oo ka noqday oo yiri maya markii la yirida qaanuun ahaan ma samayn karta sidaas, ayuu yiri waxaan ku samaynaynaa marka baaris xaddaaf. Wuxuu kale oo dadka ma wuxuu yiri waa wada dhoofinaya marka horeba dadka sharciga haysan, markii dambena wuxuu yiri kuwa dambiilayaasha ayaan keliyan dhoofinaya. Taasoo haddeerba la sameeyay maxamedow oo dadku ma oga, laakiin madaxweynahan hadda jooga Obama intii uu joogay waxaaba lagu naanaysaaba madaxweynihii masaafurinta naanaysaasay u bixiyeen, waayo waxa uu sameeyey 4 jibaar in ka badan marka la barbardhigo madaxweynihii ka horreeyey. Ayuu dhoofiyey dad badan oo muhaajiriin oo waddanka joogay, dadkaasoo waxyaalo yaro dambiye iyo galeen iyo wax lamid ah loo cusqaday. Laakiin waxba badan ma kaga duwanaanayo waxaa hadda u ballan qaaday. Waxaa hadda iminkaba wax la sameeyo weeyaan.
Waan gartay dibadbaxyo ayaa ka socda magaalooyin ka mid ah Mareykanka. Dadkani maxay ka cabanayaan? Intee ileg baa dibadbaxyadani ay qoto dheer yihiin?
Way baaxad weyihiin maxamedow, meelo badan magaalooyin badan baa buuq badan ka jira. Mudaharaadku xaqiiqdii waxba kama bedeli doono in ninkani uu noqonayo madaxweynaha xiga bisha 1aad ee soo socota 2020-keeda sanadka cusub. Hase ahaatee waxa ay doonayaan inay diraan fariin xasuusin ah in marka 1aad horta haba la doorto madaxweynaha noqdo, laakiin marka madaxda 1 loo tiriyo dadka codeeyay wuxuu ka hooseeyey dadku ma oga. Waxaana laga yaabaa dhageystayaal badan oo idaacadda dhageysanaya inay la yaabaan oo yidhaahaan sidee suurtagal ku tahay, laakiin ku dhawaad 700,000 oo cod ayuu ka hooseeyey Hillary Clinton, haddana madaxweynuhu noqday. Taasi siday ku dhacday marka aan ka shakayn doonaa, laakiin waxay xasuusinayaan in aanu u idmanayn waxyaalaha uu leeyahay. Waan ballan qaadayaa in waan samaynayaa keeni kara kala qaybsanaanta ama in dadka xaquuqdooda aasaasiga lagu xadgudbo iyadoo lagu salaynayo midab ama diin ama wax lamid a, taasoo sharcigu aan ogolayn, iyo cawaaqib xumada ka iman doonta. Dad dhalinyar ayna u badan yihiinoo waxay doonayaan inay cadaadis ku saaraan in aanu ku dhaqmin waxyaalihii uu ololaha doorashada ku galay ku kicinayay ama xamaasadda ugu abuurayay dadka isaga taageersan. inta badan taas unbay ku saleysan tahay laakiin xaqiiqda inuu madaxweyne ninkani noqonayo mid wax ka bedelaysa ma
waan gartay Hillary Clinton sidee ula tacaashay waxyaabihii dhacay guuldarada kadib ay ku jiraan dibadbaxyadani
inkastoo adduunka oo dhan ay ku noqotay laba filan oo saadaashii la hayay iyo waxa la rajaynayay mar walba iyada lagu tashanayay anigan kula hadlaya baan ka mid ahaa haddana markii natiijadu soo baxday waxay u hambalyeysay ninkan madaxweynaha cusub loo doortay isaguna aad buu uga mahadceliyay xaqiiqdii wuxuu yidhi shaqo wanaagsan bay waddanka usoo qabatay waana qofkii aad u karti badan marka qaab diblomaasiyadeed oo waxay u wada hadleen xurmo iyo qadarin leh intii ka dambeysana kamaba aanay hadlinba waayo xisbiga dimuqraatigu inuu dib isu aruuriyo oo bal ay ka tashadaan weli waqti umaana helin dabcan waxay dooran doonaan qof madax u noqda xisbiga maxamed waxaana rajaynayaa nin muslim ah oo madow si ay fariin xoog leh u diraan inay u doortaan ninka u noqonaya xisbiga madaxda taasina aada ugu badan tahay
waan gartay waxaa jiray in Donald Trump ololihiisa koor uu saad soo xustayba muslimiinta iyo dadka latinaha iyo soomaalida gaar ahaan uu waxyaabo cabsi geliya uu ku yidhi dadku inay cabsadaan ma tahay marka
maya ma aha maxamedow ma aha wax cabsi la yidhaahaba yaraatee ma jirto dabcan dee inta doorashada socotay waxyaalo badan oo dadku ay dee la yaabeen oo ama lagu macnayn karo inay tahay midabta koor ama diinta koor oo dee dadku yidhahdani waaba dee mid qayaxanba uu ku hadlayo taasi waa run haddana xaqiiqdu waxay tahay waddankani marka la eego dee hadallada iyo oraahda laga yidhaahdo ololaha doorashada iyo marka loo yimaado xukun iyo in maxaa la yihahdaa nidaam iyo shuruuc waxaa jira waddankani wuxuu leeyahay dastuur soo jiray 2004 muddo ka badan qofna ma ku takrafali karo qaanuunka qofna kama sarreeyo sharciga siduu doonana ma yeeli karo marka ninkan waxba badan kama bedeli doona wuxuu waddanka uu kusoo shaqaynayay muddada dheer Obama oo ogeyd in aada loogu hanweynaa oo dee dadku ay u sacbinay waxba badan kama bedelin haddii aan tusaale kugu soo qaado barnaamijkan caymiska ee hadda xisbiga jamhuuriga ay aada uga qaylinayaan ka buuqayaan loogu magacdaray Obama kaer inuu sharci noqdo waxaa sahlay guddoomiyaha maxkamadda sare ninka la yihahdo John Roberts kaasina waxaa magacaabay madaxweynihii hore xisbiga jamhuuriga ninka la oran jiray Bush markii uu magacaabay xisbiga dimuqraadigu iyaguna sidaas uga buuqayaan waxay lahayn ninkan la magacaabay waa nin xag jira laakiin markii uu yimid maxkamadda waxay noqday inuu dee sharciga u hogaansamo oo uu badbaadiyeyba qaanuunkan cusub marka waxaana wax siyaasad ku salaysan ma aha wax haba yaraatee saameyn dadku ku keeni karaa dadka oo muwaadiniin waddanka sharci ku leh xitaa deganaansho dhalasho iska badda ayaa dadku leedahay idina kuguma xadgudbi karto qofkii qof ku xadgudbo xabsi buu gelayaa laakiin waxaa jira xoogaa walaac ah oo dadkii dadku waa shacbiga la dhiiri geliyey inay xoogaa cunsuriyada iyo meelo la yimaa cadaadisa uu yimaado ama waxyaalaha fursadaha oo dadku heli jireen iyo cabsi noocaas wuu iska jirtaa laakiin wax ma aha practical ah oo ama dhab noqonaya ma haba yaraatee ma
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalay isbeddelkii ku yimid ballanqaadyada madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Donald Trump ka hor doorashadiisii iyo kadib intaynu barnaamij kan oo kale marka la ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay maxamed cabdi sandeere ayaa barnaamijkaasi umuraha maraykanka inala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a idaacaddeennii ayuu barnaamijkaasi u dambeeyey oo halkan caawa si wada jirna idinkula socodsiinayeen jaamac buule jaamac iyo jamaal axmed cismaan tani kulan dambe saaxiibadan dhegaysanaya dhammaantu isku duban waxaan kaga tegaynaa si mu kala dambe wax xiiso leh nabadgelyo